Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος και στο τηλέφωνο, όπως σχεδόν πάντα, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα.
Λοιπόν, θα έχουμε μια μικρή τέτοια συζήτηση πανοραμική όπως κάνουμε και αμέσως μετά θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Σκάλκο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Και θα μιλήσουμε για το ΕΣΠΑ, αλλά πριν μιλήσουμε για το ΕΣΠΑ...
Μια πτυχή πρακτικού μέλλοντος, ας το πούμε έτσι.
Ναι, μια ελπίδα πρακτικού μέλλοντος, διότι όπως θα το
εντάξει,
πει στον κύριο...
Εντάξει, λίγο παραπάνω από ελπίδα, γιατί είναι και κάτι που...
Γιατί υπάρχει και θα γίνει. Βεβαίως θα το ρωτήσω κιόλας, γιατί είδα εδώ μια στατιστική που λέει, και είναι και από την Eurostat, ότι η ακαθάριση επενδύσεως ποσοστό του ΑΕΠ είμαστε πάτη 13,69 με 21% σε όλη την Ευρώπη και τα τελευταία βέβαια 4 χρόνια ανεβαίνει. Είμαστε στο 10, πήγαμε στο 13,1 και τώρα είναι 13,69.
Δεν θα θελήσω να κλέψω από τον Σκάλκο την
όχι,
δυνατότητα.
Εσύ ο ρόλος σου είναι εντελώς άλλος.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα επενδυτικό κενό, ένα πελώριο χάσμα που δημιουργήθηκε τα χρόνια της κρίσης που υπολογίζεται γύρω στα 100 δισεκατομμύρια, οπότε όντως ανεβαίνουμε και γρήγορα.
Και είναι καλό
υπάρχει
αυτό,
το ΕΣΠΑ, αλλά... υπάρχει και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά ακόμη είμαστε
ωραία.
Αρκετά πίσω.
Αυτό θα είναι η πρώτη μου ερώτηση στον κύριο Σκάλκο σε λίγο, σε πολύ
εγώ
λίγο.
Εγώ τώρα, δεν μπορώ να χρησιμεύσω.
Πριν θέλω ένα σχόλιο. Φαίνεται το ότι του Πρωθυπουργού τυπικά του έρχονται όλα δεξιά, δηλαδή... επενδυτική βαθμίδα 2 από τους 4 οίκους, βέβαια οι 2 πιο σημαντικοί ακόμα δεν μας την έχουν δώσει, προϋπολογισμός μετρημένος με προοπτική ανάπτυξη 2,9 για τον επόμενο χρόνο, 7 Δεκεμβρίου περιμένει τον κύριο Ερντογάν. Πώς το βλέπεις εσύ με το ήρεμο, ισορροπημένο αλλά ηρωνικά σκοπτικό ύφος?
Λοιπόν, ακολουθώντας την περίπου επιτακτική εντολή, ένα τα καλά. Όντως τα πράγματα είναι αυτά, όπως θα λες. Να σημειώσουμε βέβαια ότι η περιόνιμη επενδυτική βαθμίδα κερδίθηκε και μετά για αρκετές συνεδριάσεις το Χρηματιστήριο Εθνών έπεφτε. Να σημειώσουμε επίσης ότι σε πρόσφατο συνέδριο που γινόταν, ο Chris Allen, που είναι ο resident, ο άνθρωπος που έχει αφήσει πίσω της Επιτροπής στην Ελλάδα μετά τη λήξη των μνημονίων, περιέγραφε ότι έχουμε μεγάλα κενά. Το ένα είναι το επενδυτικό κενό, όχι επενδύσεων, αλλά επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Αυτά ακριβώς τα κεφάλαια τα οποία θα προσπαθήσει να τραβήξει.
Αυτά είναι τα funds όμως, τα περισσότερα. Τι επενδύσεις είναι αυτά, είναι funds.
Ένα λεπτό.
Που είναι με τα θέματα με το ιδιωτικό χρέος, που είναι τα χαμός.
Που επιθυμίζω ότι αποτελεί πρωθυπουργό της χώρας, πηγαίνει στο Λονδίνο ακριβώς για να απευθυνθεί όλο και περισσότερο σε μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Που είναι άλλοι επενδυτές, μπράβο.
Για να έρθουν να βάλουν στην ελληνική αγορά,
και πότε.
Στην ελληνική αγορά την χρηματιστηριακή κάποια κεφάλαια. Και το καημένο το Χρηματιστήριο Αθηνών, το θυμόσαστε από το βαθύ παρελθόν, από τα χρόνια Σιμίτη, τη μεγάλη φούσκα,
και έγινε φούσκα.
Να κινηθεί
έχει, απόλυτα. Τώρα έχει 1240 είναι
τώρα,
δείκτης.
Από κάποιες 6.000, τέλος πάντων, μονάδες.
Καλά, μην το συζητάς, τότε εκεί πέρα έγινε ο χαμός. Ενώ ο Σιμίτης έκανε πάρα πολλά και καλά σημαντικά πράγματα, αυτό είναι ένα δράμα αυτό που έγινε και την πληρώσαμε μερικά εκατομμύρια.
Η τελετή που προσκύνησαν όλοι τα χρόνια Σιμίτη περιλαμβανομένου του Μητσοτάκη, πάμε τώρα στη συνέχεια.
Ναι.
Το δεύτερο που έχει θετικό είναι ότι επικρατεί μια σχετική ηρεμία σε όλα τα μέτωπα. Αυτό που πριν είπες, το θέμα του προϋπολογισμού, το δημοσιονομικό, είναι ένα μεγάλο δώρο. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που παγίως είχε ανισόρροπο προϋπολογισμό, εκτέλεση προϋπολογισμού, δημοσιονομική ανισορροπία. Αυτό, εμπολής λόγω του πληθωρισμού που δημιουργεί πληθωριστικά έσοδα, ΦΠΑ βασικά, αλλά και φόρου εισοδήματος, αλλά και λόγω της διόρθωσης της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, παρένθεση, τα χρόνια της Τρόικας και της συνέχειας της Τρόικας, κλείνει η παρένθεση, είναι ισορροπημένη. Δεν υπάρχει το άγχος μήνα με το μήνα. Και ναι, σήμερα περιμένουμε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δούμε ακριβώς πώς θα συμπεριφερθεί στην Αθήνα μετά τη συμπεριφορά του στο Βερολίνο, που ήταν λίγο απρόβλεπτη. Υπάρχουν και ήρεμα νερά στα περιφερειακά μας ζητήματα. Πρόσθετο, προσοχή, θύλαφλο στοιχείο υπέρ της κυβέρνησης, υπέρ του Μητσοτάκη, είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
Ναι.
Το λέω φύλαθλο.
Που είναι γιατί σπάνιο φαινόμενο αυτό,
ναι,
σε ευρωπαϊκή χώρα.
Η Ελλάδα
χώρα
αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο κόμμα, ναι, που αποτελεί την κυβέρνηση, 3 μικρομεσαία κόμματα που περίπου είναι σε ίσο
που
επίπεδο.
Που παλεύουν να περάσει το ένα το άλλο και ασχολούνται το ένα με το άλλο.
Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ γύρω στο διψήφιο μέσα στο 15%.
Υπολόγισε ότι θα προσθεθεί τέταρτο, διότι από ό,τι φαίνεται η κυρία Αξιόγλου και ο κ. Τσακαλώτος θα κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα και άντε, θα πάρει και αυτό ένα ποσοστό.
Υπάρχει αυτή η προοπτική, η οποία θα δούμε στις μετρήσεις και βεβαίως θα δούμε στη μεγάλη μέτρηση των ευρωεκλογών, αν θα αφοπλίσει ακόμη περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ όπως νομίζαμε ότι τον γνωρίζουμε,
Αντώνη,
και αν θα δημιουργήσει κάτι καινούριο.
Ωραία.
Αυτά όλα λοιπόν,
άρα,
δημιουργούν προοπτικές εύκολης διακυβέρνησης με ένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μεγάλο εχθρό. Ο εχθρός αυτός ονομάζεται επανάπαυση και απέναντι σε αυτόν καλούνται και οι θετικές παρεμβάσεις. Θα έχετε μετά τον Σκάλκο να δείτε.
Όχι, θα είσαι και εσύ τώρα. Είναι ο κύριος Σκάλκος, είναι στην τηλεφωνική μας,
ακούμε,
τηλεφωνική μας γραμμή.
Και η έννοια
τελειώνουμε λοιπόν.
Άρνησης της επανάπαυσης.
Αν είσαι επανάπτυξη και γενικά στις φιλελεύθερες πολύπλοκες δημοκρατίες, όπου δεν υπάρχουν αυτά που λέμε εξισορροπητικά αναχώματα, όπως έλεγε και ο φίλος μας κ. Αλυβιζάτος, υπάρχει πάντα κίνδυνος να μην αποδίδει και η διακυβέρνηση. Το αφήνουμε αυτό. Πάμε τώρα στον κύριο Σκάλκο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, δηλαδή Προγραμμάτων Ελπίδας για τη χώρα. Κύριε Σκάλκο, χαίρετε.
Τι καλό έχετε για εμάς.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Για το μενού μας.
Λοιπόν, ελπίζουμε από εσάς, διότι είναι και ένα πρόγραμμα που ξέρουμε ότι θα γίνει. Το θέμα να γίνει με τον καλό τρόπο. Και είναι ένα πρόγραμμα, αυτό το οποίο έχουμε τώρα ξεκινάει πιο πολύ το 2021 προς 2027, τελειώνει το προηγούμενο, χειρίζετε εσείς αυτή την υπόθεση. Να σας κάνω όμως την πρώτη ερώτηση για να την απαντήσετε και στην απάντηση.
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Είναι ένας στατιστικός πίνακας της Eurostat που λέει ακαθάριστες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και εκεί η Ελλάδα μας είναι τελευταία. Βεβαίως βελτιώνεται. Για το 2019 που ανέλαβε, ας το πούμε, η τωρινή κυβέρνηση, ήταν στο 10,69 του ΑΕΠ. Μετά πήγε 12,13,31 και έχει φτάσει στο 13,69. Τελευταία από όλες τις 27 χώρες της Ευρώπης. Ακαθάριστες επενδύσεις. Είστε και υπεύθυνος και για το πρόγραμμα δημοσίων τώρα επενδύσεων. Εδώ τώρα αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των επενδύσεων. Για πάρετε υπόψη σας να μας κάνετε ένα σχόλιο και με αυτό. Σας ακούω.
Ωραία. Πολύ ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Ασχολείστε με ευρωπαϊκά ζητήματα, άρα θεωρώ ότι το ΕΣΠΑ ως η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μαζί με την κοινή αγροτική πολιτική δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τους προβληματισμούς σας και πάλι ευχαριστώ. Τώρα είπατε το ΕΣΠΑ φέρει ελπίδα. Εγώ θέλω να πω ότι το ΕΣΠΑ είναι βιωμένη ελπίδα, δεν ξεκινάει τώρα. Ο κ. Παπαγιαννίδης τα ξέρει από την εποχή του οικονομικού ταχυδρόμου που τον παρακολουθώ από την εποχή των ΜΟΠ και μετά.
Να σας πω τώρα για να μην. Επειδή ζηλεύω και εγώ στον οικονομικό ταχυδρόμο, ήμουν έτσι γνώρισα τον κύριο Παπαγιαννίδη.
Ωραία, ωραία. Και σας παρακολουθώ και σήμερα. Λοιπόν, εννοώ ότι εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν εισρέψει πλήθος κοινοτικών πόρων και μιλάμε για βιωμένη ελπίδα. Έχει αλλάξει η μορφή της χώρας μας. Είτε πρόκειται για μεγάλα δημόσια έργα, είτε πρόκειται για φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια, είτε πρόκειται για την κάλυψη σημαντικών κενών στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Προφανώς υπάρχει μεγάλο περιθώριο σοβαρής κριτικής στο πώς έχουμε διαχειριστεί τα κονδύλια τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως υπάρχουν απτά έργα, δεν χρειάζεται εγώ να αναφερθώ σε γέφυρα αεροατήριο, σε μετρό, σε αεροδρόμιο κλπ. Που δείχνουν ότι οι κοινοτικοί πόροι έχουν αποτύπωμα. Από την άλλη μεριά.
Τι όμως φέρνουν, γιατί η προηγούμενη περίοδος στην οποία αναφερθήκατε και που τη ζήσαμε όλοι, μπορεί να πάμε στους τεχνικούς δρόμους, πήγαμε στο αεροατήριο, πήγαμε στο αεροδρόμιο. Αλλά παραμείναμε εσωστρεφείς. Τώρα θα γίνουμε εξωστρεφείς.
Θα σας πω. Έχετε δίκιο. Θα σας πω. Και ένα μικρό σχόλιο. Μίλησα για βιωμένη ελπίδα. Ταυτόχρονα για την κουβέντα μας θα ήθελα να κατεβάσω και τον πύχη. Προφανώς οι κοινοτικοί πόροι, ακόμη και αν η χώρα μας είναι η πλέον ωφελούμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το σύνολο των επενδύσεων που χρειάζεται μια οικονομία και θα συζητήσουμε αμέσως μετά.
Βέβαια,
από την άλλη, εξωστρεφής δεν έγινε ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια είναι εσωστρεφής. Σε κάποιες περιόδους έκανε και βήματα πίσω. Το παραγωγικό μοντέλο που υιοθέτησε δεν βοηθάει. Η οικονομία απαντά σε κίνητρα. Τα κίνητρα που δίναμε εμείς μάλλον να παρήγαγαν το εσωστρεφές παραγωγικό μοντέλο παρά προωθούσαν την εξωστρέφεια.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
Επειδή κίνητρα σημαίνει βασικά χρηματοδότηση, μπορείς δηλαδή να κινητροποιήσεις τις αγορές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες δίνοντας στοχευμένα χρήματα. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον και το ΕΣΠΑ έχει συμβάλει σε αυτό και τα κίνητρα που δίνουμε, οι χρηματοδοτήσεις, έχουν μία στόχευση σε επιχειρήσεις που έχουν εξωστρέφεια, που παράγουν προϊόντα με προστιθέμενη αξία που μπορούν να σταθούν στο εξωτερικό. Αλλά επειδή
δηλαδή,
η οικονομία... Θα αναφερθώ και σε αυτό. Επειδή όμως η οικονομία, στην πραγματικότητα μιλάμε για πολιτική οικονομία, η οικονομία δεν δουλεύει σε κενό αέρος, υπάρχει και πολιτική, και θέλω να το πω και αυτό. Πολλές φορές συζητούμε για την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων και λέμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε εξωστρεφείς παραγωγικές δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και ισχυρές πιέσεις, συμφέροντα τα λένε άλλοι, έτσι υπάρχει μια ισχυρή πίεση για να χρηματοδοτούμε πράγματα που ξέρουμε ότι δεν βοηθούν στο σκοπό μας. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Μια πρόσφατη μελέτη της Eurobank, πιθανώς τη γνωρίζετε, δείχνει ότι τα μερίδια των εξαγωγών στη χώρα μας αυξάνονται στο βαθμό που ενσωματώνουν προϊόντα καινοτομίας. Αργά βέβαια γίνεται αυτό, όμως σταθερά. Άρα θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά αλλάζει και το μοντέλο και γίνεται πιο εξωστρεφές.
Ωραία.
Το επενδυτικό... Αισθάνεστε να υπάρχουν αντιστάσεις δηλαδή οι τοποθετημένοι ήδη στην αγορά συντελεστές να θέλουν να τραβήξουν στο παλιό μοντέλο τα πράγματα, να σας διεκδικούν.
Φυσικά, φυσικά.
Εκεί υπάρχει και
είναι ανθρώπινο και αναμενόμενο. Όποιος κάθεται σε μια καρέκλα στο δημόσιο τομέα και έχει ένα τηλεφωνικό αριθμό, θα χτυπήσει πολλές φορές και θα ακούσει στην άλλη γραμμή να λέει μην το αλλάζετε αυτό γιατί το προηγούμενο μοντέλο με εξυπηρετεί. Βεβαίως είναι στον καθένα έτσι να ακολουθήσει μια πολιτική γραμμή που να πει ευγενικά στο τηλέφωνο ότι ξέρεις έχουμε τώρα το πάμε κάπως αλλιώς το πράγμα.
Ναι. Ξέρετε όμως μια κριτική που υπάρχει που λέει ότι
πρέπει
η Ελλάδα έχει,
θα απαντήσω για τις μόνο,
έχει μια ολιγοπωλιακή δομή στις βασικές αγορές, είναι μικρή χώρα και έτσι έχει ρηχές αγορές, αλλά υπάρχει μια κριτική ότι δεν εφαρμόζονται οι όροι του ανταγωνισμού, όχι μόνο από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία λέει ότι δεν την ευνοεί πολύ η κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της, και το θέμα της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης. Τι είδους εξωστρέφεια ανταγωνιστική να κάνεις, αν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι κυριαρχούν, που παραμένουν εκεί και κυριαρχούν σταθερά στο μέλλον. Τώρα αφήστε το, τώρα είναι μεγάλο θέμα αυτό.
Μαζί σας δεν θα ήθελα να μιλήσω για την αρχή ανταγωνισμού. Γενικώς δεν θα σχολιάσω κάτι που είναι πέρα από την χαρτοφυλακή μου. Αλλά ως πολίτης θα μου επιτρέψει να κάνω και ένα σχόλιο και να το συνδέσω αυτό το σχόλιο με την επισήμανσή σας για την κατάταξη της χώρας μας
αυτό,
στη Eurostat ως προς τις επενδύσεις. Νομίζω ότι απαντήσατε κι εσείς ότι δεν ξεκινήσαμε χθες. Ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση. Η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας καταγράφει σήμερα στην προσέλκυση των άμεσων ξένων επενδύσεων ρεκόρ για τα τελευταία 31 χρόνια και με σοβαρές επενδύσεις. Έτσι λίγο πολύ γνωρίζουμε.
Να σας πω τον αντίλογο. Τον αντίλογο σε αυτό.
Είμαι βέβαιος θα μου το πείτε. Αλλά να ολοκληρώσω. Ίσως και να σας προλάβω εγώ, γιατί νομίζω, επειδή σας παρακολουθώ, δεν είμαστε και πολύ μακριά στα όσα υποστηρίζουμε.
Εδώ πάλι κάνουμε λοιπόν διάλογο από όλες τις πλευρές. Έχω και τον κύριο Παπαγιαννίδη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς τσιμπάει τα γεγονότα, αλλά διάλογο για όλα κάνουμε. Οπότε έχονται όλες οι απόψεις.
Διαβάζω λοιπόν και εγώ τις μελέτες και θα είμαι ο πρώτος που θα πω ότι πρέπει να τρέξουμε ακόμα γρηγορότερα. Παρότι καταγράφουμε αυτό το ρεκόρ για τα 31 τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα τα πάγια στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν θα πρέπει να αυξάνονται, αν θυμάμαι καλά, ετησίως κατά 8% μέχρι το 2031, προκειμένου να φτάσουμε στο μέσο όρο του πίνακα της Eurostat, στον οποίο αναφερθήκατε. Αυτό δεν θα γίνει μόνο με επενδύσεις, θα χρειαστούν και μεταρρυθμίσεις. Θα χρειαστούν και μεταρρυθμίσεις, όχι τόσο στην αγορά εργασίας. Είμαστε μια σχετικά ανοιχτή αγορά εργασίας. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στο δικαίωμα, στο να προωθήσουμε συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Αλλά θα έλεγα ότι το κέντρο βάρος πρέπει να είναι στις αγορές προϊόντων, που υπάρχει και μια σχετική συζήτηση τώρα για την ακρίβεια κλπ. Και εκεί βεβαίως εγώ θα πω ότι γίνεται δουλειά. Έχουμε πολλά ακόμα περισσότερα να κάνουμε. Αλλά εγώ θα πω και το εξής. Μιλάμε συνεχώς για άμεσες ξένες επενδύσεις, για να κάνω και τη σύνδεση με το ΕΣΠΑ. Βλέπω ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, και αναφέρομαι τώρα από τη δεκαετία του 50 και μετά, πάνω κάτω ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν είχαμε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις άμεσες ξένες επενδύσεις, τόσο στις καλές εποχές όσο και στις κακές. Νομίζω το κλειδί για την κάλυψη του επενδυτικού κενού, πέρα από τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι δεδομένο ότι πρέπει να τις θεωρούμε ως προαπαιτούμενο, είναι και να κινητοποιήσουμε εγχώρια κεφάλαια, τα οποία είναι σημαντικά, βρίσκονται εν υπνώση και νομίζω ότι εκεί πέρα το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να τα ξυπνήσει και να τα μοχλεύσει, να τα βγατήσει, ας το πούμε έτσι. Εκεί νομίζω είναι όλο το παιχνίδι, εντός και εκτός εισαγωγικών, και εκεί ακουμπούν και τα κίνητρα που θέλουν με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ να οδηγήσουν στην επιθυμητή κατάσταση.
Και ένα άλλο.
Εκεί όμως υπάρχει μια γκρίνια, αν μου επιτρέπετε, ότι δηλαδή ειδικά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως θυμάμαι ότι λέγεται, οι πόροι πηγαίνουν περισσότερο προς μικρό αριθμό, μερικές ντουζίνες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και αφήνουν αρκετά απ' έξω τις περιόνιμες μικρομεσαίες, που στην Ελλάδα λέγονται μικρομεσαίες, αλλά είναι μικρές στην ουσία.
Να συμπληρώσω κι εγώ τώρα τον Αντώνη και να απαντήσετε και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Και εκεί υπάρχει και το θέμα της ομαλής απορρόφησης του ιδιωτικού χρέους, ιδίως των επιχειρήσεων, που μιλάμε για 3.000 μικρομεσαίες, κυρίως βιομηχανικές, όχι ξενοδοχειακές ή τουριστικές που εκ των πραγμάτων έχουν τζίρο από το εξωτερικό, γιατί εκεί πάμε μια χαρά, που κινδυνεύουν. Διότι με τον τρόπο αυτή τη στιγμή που εφαρμόζονται και από τους services και τα funds η κατάσταση, παρότι δρούν εντός νομικού πλαισίου, εθνικού και ευρωπαϊκού, κινδυνεύει. Λοιπόν, πάρτε υπόψη και αυτά τα δύο και πείτε μας και πώς ως Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ τώρα και όχι του Ανάκαμψης, που Παντώνης, που είναι το διπλανό εργαλείο, μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτά δύο και να ολοκληρώσουμε.
Ωραία. Είπατε για την γκρίνια για το Ταμείο Ανάκαμψης, παρότι δεν είναι στο χαρτοφυλάκιό μου, έχω εμπλακεί στη φάση του σχεδιασμού, οπότε έχω κάποια σχετική εικόνα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, μπορώ όμως να ακολουθήσω αυτό το συλλογισμό και να πω ότι είναι έτσι. Δηλαδή ότι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν θεωρώ όμως ότι αυτός είναι λόγος γκρίνιας. Στην αλλαγή που θέλουμε του παραγωγικού μοντέλου χρειάζεται και ένισχυση και των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν έχουμε τίποτα ενάντια σε μεγάλες επιχειρήσεις. Του ναντίον, ίσα-ίσα που η θέση εργασίας που είναι βασικό για την μείωση, για την αύξηση απασχόλησης, περνούν κατά κύριο λόγο μέσα από τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Σωστό, αλλά όχι μόνο σε αυτές. Σωστό είναι αυτό.
Και φορέας καινοτομίας, ακριβώς, αλλά. Εμείς τα βλέπουμε αυτά τα δύο εργαλεία συμπληρωματικά και ήταν ευτύχημα ότι χρονικά συνέπεσε ο σχεδιασμός και των δύο. Το ΕΣΠΑ είναι, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, το σπίτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκ των ευρωπαϊκών κανονισμών όλοι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επειδή είδα λίγο πρόσφατα τα στατιστικά, από το 2014 και εξής, σε περίπου 285.000 επιχειρήσεις που έχουν ενισχυθεί από το ΕΣΠΑ, το 87,5% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και μόλις μεσαίες είναι μόνο το 2,5% και μικρές το 10%. Άρα λοιπόν, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι όπως λένε πολύ ραχοκοκαλιά της οικονομίας, κατά βάση αποτελούν την ελληνική οικονομία. Προσπαθούμε να τις στηρίξουμε με το ΕΣΠΑ, συνέργειες με το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ενισχύει και αυτό μικρομεσαίες, δεν αποκλείει τις μεγάλες και προσπαθούμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο εργαλεία, προκειμένου να έχουμε ένα οικοσύστημα, ας το πούμε έτσι, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση που θέλουμε, που είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, που σημαίνει πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, να σταθούμε στο διεθνή καταμερισμό εργασίας με καλύτερες προϋποθέσεις.
Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό λέγοντας ότι και για τους μέλλοντες, είτε για τους υπάρχοντες επιχειρηματίες, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή πολλά εργαλεία υποστήριξης, δηλαδή είναι αυτό που είπατε και το ΕΣΠΑ και το Ανάκαμψη. Υπάρχει κατά καιρούς, βγαίνει και πρόγραμμα ο αναπτυξιακός νόμος. Υπάρχουν πολλά εργαλεία.
Υπάρχουν και αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλές λακκούβες και πολλές παγίδες στον δρόμο. Οπότε λακκούβες. Τα επόμενα 3-4 χρόνια θα είναι συναρπαστικά μεν, αλλά και όχι αναγκαστικά πολύ εύκολα.
Μάλιστα.
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, συναρπαστικά μεν, αγχωτικά δε. Θα είναι ένα σύντομο παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα. Ποτέ βεβαίως κανείς δεν πρέπει να προδικάζει το μέλλον, αλλά στην πραγματικότητα είναι ή τώρα ή ποτέ για να κλείσουμε το επενδυτικό κενό. Δεν ξέρω πότε θα ξανά έχουμε αυτή την ευκαιρία της πληθώρας των πόρων. Ναι. Περίπου 2,5 φορές το περίφημο σχέδιο Μάρσαλ. Αυτή είναι η αντιστοιχία.
Μάλιστα.
Με τα πολεμικά η χώρα μας ποτέ δεν είχε αυτή την χρηματοδότηση.
Αυτό είναι σωστό. Και είναι, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι εκπροσωπείτε την ελπίδα. Λοιπόν, κύριε Σκάλκο, να ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτησή μας, θα τα ξαναπούμε. Εντάξει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και τους δυο σας. Μουσική και προχωράμε. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard, newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the
dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel.
Λοιπόν, ασκώντα δικαιωματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην καρδιά της εκπομπής, διότι θα μιλήσουμε για δικαιώματα. Δικαιώματα ιστορικά και τωρινά. Σύγχρονες πολύπλοκες δημοκρατικές κοινωνίες έχουν αναπτυχθεί ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες αυτοί οι εξελικτικοί μηχανισμοί που είναι η διάχυση των δικαιωμάτων από πάνω προς τα κάτω, οριζοντίως, οπουδήποτε. Και όλες οι επιμέρους ομάδες μιας κοινωνίας, τις σύγχρονες δημοκρατικές χώρες, ξανατονίζω, διεκδικούν δικαιώματα. Μερικοί το βλέπουν ως καλό. Εγώ προσωπικά το βλέπω πάρα πολύ καλό. Παρόλα τα προβλήματα. Πολλοί άλλοι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Σου λέει θα αρχίσει μια αναρχία. Ο καθένας θέλει τα δικαιώματά του, δεν δέχονται τις υποχρεώσεις και όλα αυτά. Για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, έχω εδώ μαζί μου τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι δικηγόρος, συγγραφέας του βιβλίου Ελεύθερη Συμβίωση, η Αυτοκρατορία των Συνενέσεων, που πριν χρόνια το είχαμε συζητήσει και σε αυτή εδώ την εκπομπή, και ο οποίος άσκησε τις τελευταίες μέρες μία κριτική απέναντι σε μία ρομαντική νοσταλγία ότι τη δεκαετία του 80 και 90 υπήρχε πολύ μεγαλύτερο νοικοκύρεμα στην ελληνική κοινωνία και όσον αφορά τα δικαιώματα. Είναι ο ίδιος ένας εκλεπτισμένος, θα μπορούσα να πω, συνήγορος πολύπλοκων δικαιωμάτων για τους πολλούς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Σωτηρόπουλε, με αυτό τον...
Πράγματι, τον τελευταίο καιρό...
Όχι, για το συνήγορος πολύπλοκων δικαιωμάτων...
Μου αποδίδεται και αυτή η ιδιότητα και ναι, θέλω να σας
πώς
ευχαριστήσω.
Πώς το βλέπετε, σας πάει.
Κοιτάξτε, έχω διατελέσει συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Αθηναίων πριν από 10 και βάλε χρόνια. Οπότε τον έχω παίξει αυτό το ρόλο. Και είναι κάτι που...
Αλλά τον παίζετε καθημερινά.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Διάβασα ότι ήσασταν συνήγορος ενός πελάτη σας, ο οποίος κέρδισε μια υπόθεση απέναντι σε μια τράπεζα σε ένα πολύ λεπτό νέο δικαίωμα.
Που είναι η πρόσβαση στα δεδομένα. Η
πρόσβαση στα
δεδομένα. Που αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο, ναι.
Γι' αυτό σας είπα εκλεπτισμένο, λεπτουργό.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, για να πάμε για την ρομαντική νοσταλγία. Γράψατε μια πολύ ενδιαφέρουσα
ανάπτυξη. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες στρεβλώσεις στο δημόσιο διάλογο, όπως η αντίληψη ότι, και αυτό έγινε στην κρίση, την περίοδο της κρίσης, κυρίως από τα μνημόνια και μετά, τι ωραία που ζούσαμε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80 και του 90, κυρίως του 80 βέβαια. Είναι μια ρομαντικοποίηση της ιστορίας, δεν είναι ακριβές. Και τώρα δεν μιλάω και 100% βιωματικά, γιατί εγώ έχω γεννηθεί το 1978, που σημαίνει ότι ήταν η πρώτη
μωρό.
Δεκαετία μου, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά όμως, είναι μια δεκαετία που έχει αναλυθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. Σας θυμίζω το λεξικό της δεκαετίας του 80, πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία
γιατί
ανάλυση.
Υπάρχει το 1981, ναι, που ήταν κρίσιμο.
Ναι. Υπήρχε μια μεγάλη αλλαγή, μια αλλαγή σε κάποιες αντιλήψεις κοινωνικές.
Στον νόμο, το οικογενειακό δίκαιο.
Βέβαια. Και είχαμε και την μεγάλη αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. Αλλά ξέρετε, όταν όμως συζητάμε για την ευμάρεια της δεκαετίας του 80, κυρίως τονίζουμε την οικονομική κατάσταση. Οι μη προνομιούχοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα πια μια καλύτερη ζωή, μια ευημερία, καλύτερους μισθούς κλπ. Αυτό βέβαια σε συνδυασμό με ένα πολύ μεγάλο πληθωρισμό, θυμίζω, ο οποίος ήταν εκείνη την περίοδο, και σίγουρα, επειδή μιλάμε για τα δικαιώματα και όχι για την οικονομία, καμία σχέση τα δικαιώματα, που παρόλο που έγινε η μεγάλη αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο, και να πούμε ποια ήταν, αυτή η μεγάλη αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο, ότι δηλαδή ο πατέρας σταμάτησε να θεωρείται ο αρχηγός της οικογένειας, mm-hmm. η πατρική εξουσία λεγόταν μέχρι τότε, σταμάτησε και είναι ισότιμο μέλος με τη μητέρα, και τα φύλλα θεωρήθηκαν, και είναι βέβαια, ισότιμα, επιβλήθηκε νομοθετικά η ίση μεταχείριση, οι ίσες αμοιβές στην εργασία, και βέβαια ο πολιτικός γάμος, γιατί μέχρι τότε υπήρχε μόνο ο θρησκευτικός γάμος, και η αποποινικοποίηση της μοιχείας, η κατάργηση του θεσμού της πρίκας, που ήταν ένας θεσμός πολύ ξεπερασμένος και που αντιμετώπιζε την μέλουσα σύζυγο, τη γυναίκα, σαν ένα εμπόρευμα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Όλα αυτά ήταν μεγάλες μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 80, οι οποίες ξεκίνησαν όμως τότε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχουν αποδώσει ακόμα.
Αυτό είναι το ερώτημα. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών.
Ακριβώς.
Σήμερα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, το γεγονός ότι η πρόεδρος Δημοκρατία βγάζει ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός, τα κόμματα, το θεωρούμε ήδη, είναι ένα μεγάλο βήμα.
Ακριβώς.
Αλλά πόσο έχει προχωρήσει μες στην ελληνική κοινωνία, γιατί έχουμε γυναικοκτονίες,
πάρα πολλές.
Αυτά, πάρα πολλές.
Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και κυρίως η αντίληψη, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα στη δικιά μας την εποχή. Γιατί λέμε τα αρνητικά και τις δεκαετίες του 80 και τα θετικά, αλλά λέμε και να πούμε και για το σήμερα. Η αντίληψη, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα, ότι δεν υπάρχει, ποινικός κολασμός. Ναι. Ότι μπορεί κάποιος να αφαιρέσει μια ζωή και η τιμωρία του να μην είναι. Δηλαδή δεν λειτουργεί ο νόμος αποτρεπτικά για αυτά τα πράγματα. Γιατί ο νόμος έρχεται να τιμωρήσει. Το θέμα είναι η κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί μέσα στην κοινωνία για την ίση μεταχείριση, ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα του άντρα, σε όλους τους συνδυασμούς ζευγαριών. Τώρα χρησιμοποίησα μια έμφυλη διατύπωση, αλλά επειδή οι γυναίκες συνήθως την πληρώνουν, γι' αυτό το λέμε. Mm-hmm. Και είναι πράγματα που θίγω και στο βιβλίο μου για την ελεύθερη συμβίωση που είπατε πιο πριν.
Και ότι, το οποίο δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που βάζει πάρα πολλές τέτοιες προοπτικές,
ναι,
σε πολλούς τομείς. Μιλάει κυρίως και για τα θέματα των ομόφυλων ζευγαριών, ναι, ομόφυλες συμβιώσεις.
Ακριβώς.
Γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις,
ναι,
μπρος-πίσω, αλλά έχουμε εξελίξεις.
Ναι, έχουμε,
μάλιστα, δεν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση εντός του χρόνου
συζητείται πολύ έντονα, συζητείται πολύ έντονα
γάμου,
ότι η κυβέρνηση πρόκειται να νομοθετήσει. Όμως είναι κάτι το οποίο δεν με όρους τεχνικούς, νομικούς, δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Με ποια λογική? Δεν έχει συγκροτηθεί μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που από εκεί ξεκινάνε όλα. Το Υπουργείο το αρμόδιο να πει συγκεντρώνουν τους επιστήμονες.
Υπήρχε επιτροπή που ήταν
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ήταν μια παλιά για το οικογενειακό δίκαιο.
Ο Πρωθυπουργός κάλεσε.
Εσείς λέτε την επιτροπή για τα ΛΟΑΤΚΙ. Όχι, όχι, δεν ήμουν. Ήταν μια εθνική επιτροπή.
Ήταν η Ελίνα η Παπαδοπούλου, καθηγήτρια.
Ακριβώς.
Και επικεφαλής ήταν.
Ήταν ο κύριος Σισιλιάνος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ακριβώς. Το είχαμε κάνει εδώ συζήτηση.
Αυτό ήταν λοιπόν ένα πόρισμα, ένα αρχικό πόρισμα.
Πάνω σε αυτό δεν μπορεί να.
Θα σας πω. Που διερευνούσε όλα τα προβλήματα που έχουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην Ελλάδα και που παραδόθηκε στον Πρωθυπουργό το καλοκαίρι του 2021. Μέσα σε αυτό το πόρισμα υπήρχε μία αποστροφή που έλεγε ότι εάν αποφασίσει η πολιτεία να ανοίξει το θέμα του γάμου, θα πρέπει να εξετάσει και το θέμα του.
Θα μπορεί να το κάνει τώρα έτσι και ο κ. Μητσοτάκης τυπικά προσωρινά, πολιτικά κυριαρχεί. Έχει και
ακριβώς
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αξιωματικής προς το παρόν. Mm. Έτσι,
ο οποίος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον να.
Και να υποστηρίξει, και είναι και ο ίδιος ανοιχτά. Σε
σχέση με ομόφυλο άτομο.
Και, ναι, και γάμος.
Έχει τελέσει γάμος με τις πολιτείες.
Ο κύριος Κασελάκης έχει με τον.
Ας πούμε, ο γάμος του κύριου Κασελάκη δεν αναγνωρίζεται από το ελληνικό δίκαιο. Δεν είναι ένα μεγάλο κενό αυτή τη στιγμή.
Άρα γιατί να μην το κάνει ο
κύριος?
Δεν το πιστεύετε, αλλά.
Όχι,
να
κοιτάξτε,
το κάνει.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να δούμε τα πραγματικά περιστατικά. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τις εκλογές είπε και στο Bloomberg, δηλαδή σε ένα διεθνές δίκτυο, ότι πρόκειται μέσα στο πλαίσιο της θητείας του αυτής, της τετραετούς, να θεσπίσει τον γάμο και για τα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια.
Και αυτό... για την τεκνοθεσία το άφησε θολό.
Κοιτάξτε, εκεί δεν μπορούμε να έχουμε γάμο χωρίς τεκνοθεσία, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, ο κόσμος που παντρεύεται, τα ομόφυλα ζευγάρια που, ή και τα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια γενικά, γιατί είναι και τα τρανς μέσα, που παντρεύονται, το κάνουν για τα παιδιά. Προκειμένου να αναγνωριστεί ο δεύτερος γονέας ως γονέας του παιδιού, γιατί
το είναι πολύ
εκεί
σημαντικό.
Είναι το κενό, ας πούμε.
Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ως συνήγορος εκπροσωπώ ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνα στο εξωτερικό και μετά, και αποκτούν δηλαδή, και μετά έρχονται στην Ελλάδα και αναγνωρίζεται είτε η μία, δηλαδή μόνο η βιολογική μητέρα χωρίς τη δεύτερη, είτε αν είναι ζευγάρι ανδρών, κανένας από τους δύο. Έτσι, γιατί εκεί έχουμε την παρενθετική ίση που δεν αναγνωρίζεται για τους άνδρες, μόνο για τις γυναίκες στο ελληνικό δίκαιο. Μεγάλα προβλήματα. Και εκεί τοποθετήθηκε και εμένα. Εντάξει, το έφερε στη δημοσιότητα με έναν τρόπο έτσι λίγο. Όχι τόσο υπερασπίσιμο για πολλές πλευρές, αλλά τέλος πάντων το έχει βάλει ως πρόθεσή του να αποκτήσει παιδιά.
Ναι, τα δικαιολογητικά δεν ήσαν καθόλου καλά, αλλά μετράμε το αίτημα.
Ακριβώς το αίτημα.
Τώρα μπορεί κάποιος να λέει ένα σωστό αίτημα και να μην το δικαιολογεί.
Εντάξει, είναι και πόσο το έχει επεξεργαστεί στο δημοσιολόγιο.
Ο άνθρωπος με την οικονομία λέει έχει ασχοληθεί. Ναι, δεν έχει ασχοληθεί
δεν είναι το αντικείμενο του.
Ούτε με την πολιτική επιστήμη, ούτε θα μάθει.
Ελπίζουμε.
Όλα μαθαίνονται. Κύριε Σωτηρόπουλε, μην πάει τώρα και μου πείτε στο Κασίδη το κεφάλι. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει.
Πάρα πολλοί πολιτικοί έχουν μάθει στο Κασίδη το κεφάλι. Εξού και χρεοκόπησε η χώρα.
Ναι, αυτό υπήρξε.
Και ο Κασίδης πληρώνει ακόμα. Και είναι 500.000 Έλληνες πληρώνουν άμεσα ακόμα ιδιωτικά χρέη, ναι, τα οποία αφορούν όλες τις οικογένειες που είναι εγγύητες, γιατί η ελληνική οικογένεια βαστάει
ακριβώς.
Κοινωνία και την οικονομία.
Και μπορεί να τροφοδοτεί και χρηματικά με τις συντάξεις, τις παππούδες. Και...
Άρα του Κασίδη το κεφάλι μαθαίνουν οι Έλληνες πολιτικοί, να τα αποτελέσματα.
Έτσι είναι, όπως το λέτε.
Ελπίζουμε ότι το παιδί δεν θα έχει.
Ο κύριος Κασελάκης.
Κύριος Κασελάκης, ναι.
Λοιπόν,
το παιδί το λέω γιατί λόγω, είμαι μεγαλύτερο.
Κι εγώ είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερός του. Αλλά
είμαι
ακριβώς 10 χρόνια μεγαλύτερός του.
10 χρόνια δεν
και,
έχετε.
Γι' αυτό
πολύ
είμαι και λίγο πιο αυστηρός στο δημόσιο λόγο. με αυτά που ακούμε από τον κύριο Κασελάκη. Ελπίζουμε όμως σιγά σιγά να ενημερωθεί.
Την κριτική. Να, αυτό έλειπε. Ναι. Άλλωστε δεν είναι κακό να μαθαίνει την πράξη. Ο κύριο Τσίπρα έμαθε αρκετά κάποια αγγλικά. Στην πράξη.
Όχι, έχει γίνει πάρα πολύ καλός. Εγώ τον έχω ακούσει και είναι πάρα πολύ καλός.
Έχει βελτιωθεί.
Ο κ. Τσίπρας, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με
αυτό. Έχει βελτιωθεί. Βεβαίως, κάποια στιγμή ως χώρα πρέπει να έχουμε για όλους και πρέπει να τα δώσουμε ως πολιτεία όλα τα παιδιά στο δημοτικό. Πρέπει να έχουν ξεκινήσει, κατά τη γνώμη μου, δύο ξένες γλώσσες. Σίγουρα αγγλικά, δεύτερο γαλλικά ή γερμανικά, να επιλέξουν.
Ακριβώς.
Τα βασικά των υπολογιστών και τα σημαντικότερα είναι το πώς δουλεύεις με ομάδες και κοινωνικοποιείσαι. Αυτό που κάνουν και οι Ιάπωνες.
Αυτό που
τώρα
λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Εγώ έχω προτείνει ότι πρέπει να μπει και μάθημα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πώς κάνουμε σε όλα όμως, όχι ένα πολιτικής αγωγής στην τρίτη γυμνασίου. Εγώ θεωρώ ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διδάσκονται ως γνωστικό αντικείμενο, γιατί έτσι θα μάθουν και τα παιδιά πώς να συνυπάρχουν με τον διπλανό τους.
Και με τους συμπολίτες τους, αλλά όπως διάβαζα το κάνει και η Ιαπωνία τώρα σε ορισμένα τμήματα και η Φιλανδία, και ως παγκόσμιοι πολίτες, γιατί για να ζήσουν οι άνθρωποι σε ανοιχτής παγκοσμιοποίησης,
ακριβώς,
πρέπει να συνηθίσουν από μικρά, ότι μπορούν να έχουν ένα συμμαθητή μαύρο.
Βέβαια.
Να
έχουν... βέβαια.
Αυτό πλέον πια είναι.
Αυτό, και αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση. Γιατί έτυχε μέσα στην τάξη να έχουμε ένα παιδί από την Αλβανία ή ένα παιδί το οποίο θα πάρει απαλλαγή από τα θρησκευτικά ή ένα παιδί από ΛΟΑΤΚΙ γονείς. Δηλαδή δεν πρέπει περιπτωσιολογικά να τα βλέπουμε. Πρέπει θεσμικά μέσα ως αντικείμενο που να εντάσσεται, αν θέλετε, και αν όχι ένα μάθημα, σε όλα τα μαθήματα. Mm-hmm. Να υπάρχει η διάσταση του σεβασμού στην ποικιλότητα. Δεν λέμε πια διαφορετικότητα, λέμε ποικιλότητα.
Εντάξει,
για να είναι πιο συμπεριληπτικό.
Για την ελληνική κοινωνία, ας το κάνουμε με διαφορετικότητα, που τη δέχονται 10%.
Ναι, ναι.
Και ας αφήσουμε την ποικιλότητα. Ναι. Συμφωνώ, και ποικιλότητα και οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι οι σύγχρονες κοινωνίες, οι πολύπλοκες, και η ελληνική είναι πολύπλοκη δημοκρατική κοινωνία. Ναι. πρέπει να δουν κατά μέτωπο και να συναποδεχτούν και αντιθετικές στάσεις στο ιστορικό.
Ακριβώς.
Αλλά η διάχυση των δικαιωμάτων δεν έχει να μας φοβίζει σε τίποτα. Αν την κάνουμε σωστά και από εκεί πέρα να κάνουμε σταθμίσεις.
Ναι.
Όπως το δίκαιο, έτσι και με τα δικαιώματα. Αλλά πρέπει να ανοιχτούμε στα δικαιώματα όλων.
Ακριβώς.
Στην ορατότητα όλων. Δεν έχουμε αυτό, να φοβηθούμε ναι. κάτι, γιατί φοβούμαστε ως κοινωνία.
Ναι, είμαστε
σου λέει θα γίνει αναρχία.
Κοιτάξτε, σας θυμίζω στη δεκαετία του 80 δεν είχαμε την εικόνα της μετανάστευσης. Γι' αυτό, ξέρετε, αυτό είναι μια πηγή της ρητορικής, ότι α, τη ώρα που περνάγαμε στη δεκαετία του 80, επειδή δεν είχαμε αυτά τα
προβλήματα. Αυτό το θέμα το άνοιξε, αλλά υπήρχε και παλιότερο ο κύριος Κασελάκης. Προσφάτως.
Καλά, ναι. Μα γι' αυτό το συζητάμε.
Που δεν είναι
αυτό.
Συνεκτικό με τις
δικές
του απόψεις.
Δεν είναι καθόλου με τις δικές του απόψεις. Και άνοιξε δηλαδή το θέμα του ότι θέλει να φέρει ένα καινούριο που είναι το παλιό. Δηλαδή
το νοικοκυρεμένο.
Της παλιάς Ελλάδας. Εγώ ανατρίχιασα, κύριε Βασιλόπουλο, όταν άκουσα αυτή τη λέξη.
Νομίζω ότι εννοούσε και σε αυτό πρέπει και η συμβουλή του και ο ίδιος. Εννοούσε να κρατήσουμε μερικά καλά. Υπάρχουν μερικά καλά. Η ευγένεια, παραδείγματος χάρη, δεν τον ανέφερε. Η ευγένεια που υπάρχει έχει χαθεί. Διότι, παραδείγματος χάρη, δεν είναι τίποτα φοβερό τα παιδιά όταν είναι στο ασανσέρ να ανοίγουν το δρόμο και να περνάνε πρώτα ηλικιωμένοι.
Εντάξει, αυτά είναι προσωπικά χαρακτηριστικά όμως. Δεν είναι...
Όχι, και σαν κοινωνία είναι απλά πράγματα. Δεν είναι να το πεις ότι ζητάω την οικοκυρωμένη Ελλάδα. Ζητάω μερικά καλά χαρακτηριστικά.
Αυτό
μάλιστα.
Ναι, καλά, εντάξει, εκεί δεν διαφωνεί κανείς. Απλά, ξέρετε, έχει επικρατήσει.
Μα αυτό εννοούσε μάλλον.
Είπε ότι μιλούσε για τη δεκαετία του. Μετά τα διευκρίνησε λοιπόν. Έβγαλε μια δεύτερη δήλωση αναλυτική και είπε ότι μιλάει για τα ωραία χρόνια της δεκαετίας του 80 και του 90 που εν πάση περιπτώσει υπήρξαν κάποιες κατακτήσεις, αυτό είπε, οι οποίες χάθηκαν τις επόμενες δεκαετίες της κρίσης.
Είπε ότι η κοινωνική αλληλεγγύη εκεί. Χάθηκε.
Ναι, και η κοινωνική αλληλεγγύη. Κάποια κοινωνική αλληλεγγύη. Την κοινωνική αλληλεγγύη θα την ελέγξεις και θα την αξιολογήσεις όταν υπάρχει έντονο το στοιχείο της ποικιλότητας που είπαμε πριν. Άνθρωποι από άλλους πολιτισμούς να είναι δίπλα σου, όχι τον ίδιο μεσαίο. Δεν το ξέρουμε ότι τον γείτονά σου που είναι ο ίδιος μεσαίο και δεν έχει τίποτα να χωρίσει κλπ. Είναι αυτονόητη η αλληλεγγύη. Και η φιλία και η καλή σχέση και η καθημερινότητα θα μου πείτε.
Ο άλλος. Ναι. Το θέμα η αλληλεγγύη είναι με τον άλλο.
Ακριβώς.
Και εκεί η ελληνική κοινωνία τα πήγε καθόλου καλά. Με την ιδίως οι 500.000 π.χ. οι Αλβανοί, πολλοί από αυτούς πλέον. Μετά από χίλιους κόπους έχουν γίνει συμπολίτες. Είναι πολίτες, γιατί πιο πολλοί έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
Βέβαια, και ακόμα αντιμετωπίζουν το στίγμα. Έχω φίλους Αλβανούς, οι οποίοι ακόμα και τώρα στην εποχή μας, τόσα χρόνια μετά, δηλαδή πάνω από 30 χρόνια πια, οι οικογένειές τους είναι στην Ελλάδα και αντιμετωπίζουν το στίγμα. Δηλαδή, μια αντιμετώπιση ως πολίτες.
Αυτό το είπε και επίσης και άλλες κατηγορίες. Και ότι το Κούμπο είπε ότι παλιά, ο οποίος παρότι ήταν και ως μπασκεμπολίστας τον έσωσε το μπάσκετ.
Ναι.
Το αγαπάμε και εμείς ως κοινωνία.
Πολύ.
Και καλά κάνουμε.
Βέβαια.
Αλλά διάβασα κάτι άλλες συνεντεύξεις μιας πολύ ενδιαφέρουσας που κατάγεται από το Κογκό, Ελληνίδα που είναι εδώ, μιλάει τέλεια ελληνικά και πήγε στη Γαλλία και διαπρέπει και διάβασα τι πέρναγε αυτό το κοριτσάκι στο δημοτικό από άλλα παιδάκια που δεν φταίγαν τα παιδάκια.
Ναι,
ήταν
οι
γονείς τους.
Ήταν αυτές οι εικόνες που είχαν από τους
γονείς.
Δεν
καθόντουσαν στο ίδια καρέκλα όταν καθόταν που
ακριβώς.
Ήταν μαύροι στην επιδερμή.
Και μιας που λέτε για αυτή τη διάσταση, να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς και έχουν το δικαίωμα να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια πια, αντιμετωπίζουν τεράστιες καθυστερήσεις στην υπηρεσία μετανάστευσης από τη στιγμή που υποβάλλουν τα χαρτιά τους, περιμένουν χρόνια και χρόνια μέχρι να βγει η απόφαση που τους απονέμει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
Ναι. Άρα, έχουμε εξελιχθεί σε πολλά ως κοινωνία και νομοθετικά και στα δικαιώματα και στις αντιλήψεις.
Βέβαια.
Όμως ακόμα παραμένουμε μια κοινωνία που δεν είναι ανοιχτή.
Ναι.
Που όπως λέγαμε πριν με την οικονομία ακόμα δεν έχει γίνει εξωστρεφής.
Όχι,
για
όχι,
να επιβιώσουμε ως... Έχουν γίνει βήματα για να επιβιώσουμε ως κοινωνία όμως και στο δύσκολο γειτονιά που βρισκόμαστε με ένα γείτονα ο οποίος ψιλοαπειλεί, ταλαντεύεται στην απειλή, έτσι, ανάμεσα στην απευθείας απειλή και επίθεση και στη συγκρατημένη, πρέπει να εξυγχρονίσουμε πραγματικά την ελληνική κοινωνία σε όλους τους τομείς, και στην οικονομία με εξωστρέφεια και στα δικαιώματα και στη λειτουργία των αρχών και των ανεξάρτητων αρχών.
Βέβαια.
Και στο να γίνει υπόλογη εκτελεστική εξουσία. Ακριβώς. Για να λειτουργήσει καλύτερα.
Ακριβώς. Και τώρα με αυτό που ανοίξετε δεν ξέρω αν
τελειώνουμε σε λίγο, έχουμε 3-4 λεπτά.
Αυτό,
θέλω να κάνατε έτσι μια σύμπτυξη.
Ναι, και, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες ήταν μια κατάκτηση της δεκαετίας του 90 προς το τέλος. Δηλαδή η πρώτη κυβέρνηση Σιμίτη θέσπισε την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και το συνήγορο,
του πολίτη
που ήταν πολύ σημαντική μεταρρύθμιση το 1998. Και την αρχή διασφάλισης των πολιτών επικοινωνιών το 2003 επίσης. Έχουμε λοιπόν 25 χρόνια σημαντικές ανεξάρτητες αρχές. Εγώ είμαι, θα γκρινιάξω πάλι και θα πω, παρόλο που έχουν περάσει φωτισμένοι άνθρωποι από αυτές τις αρχές και παρά το βάρος το πολύ σημαντικό επιστημονικό και θεωρητικό που έχουν, βλέπουμε ότι στην πράξη δεν γίνονται σεβαστές. Εγώ θα ήθελα η ίδια η εκτελεστική εξουσία που ξέρει ότι ελέγχεται να πει «εδώ είμαι, να έρθει να με ελέγξετε». Αυτή ήταν η προσέγγιση του ιδρυτή των αρχών. Δηλαδή η κυβέρνηση Σιμίτη το είχε αυτό. Μπορεί να έχει άλλα αρνητικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί ιστορικά πια, γιατί είναι πολλά χρόνια πριν, σε σχέση με τη διαπλοκή κλπ. Αλλά την πρόσκληση ότι «ελάτε να μας ελέγξετε ως ανεξάρτητες αρχές», η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη όταν το ίδρυσε με τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, ας πούμε. Και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ήταν σίγουρα μια μορφή θεσμικής μεταρρύθμισης
τώρα,
για εκείνη την εποχή.
Είμαστε στον αντίποδα.
Είμαστε στην άλλη πλευρά.
Πρέπει να διορθωθεί αυτό.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Ιδίως από έναν Πρωθυπουργό ο οποίος κυριαρχεί.
Ναι, δεν έχει να φοβηθεί. Και εγώ.
Δεν έχει φοβηθεί. Δεν έχει φοβηθεί. Ακριβώς. Και τις. Θεωρητικά, αυτός ο Πρωθυπουργός είναι θεωρητικά υπέρ.
Κοντά ιδεολογικά σε αυτό, ναι. Υπέρ
δεν εφαρμόζει την πράξη.
Της διαφάνειας, ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διάσταση και για να το συνοψίσουμε. Υπάρχει λοιπόν μια διάσταση ανάμεσα στη ρητορική συνήθως των κυβερνήσεων στην Ελλάδα. Θέλουμε τα δικαιώματα, πολλές φορές τα καθιερώνουμε, τα ψηφίζουμε τα δικαιώματα. Και ο Παπανδρέου με την αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο και ο Σιμίτης με τις αλλαγές που είπαμε στη δεκαετία του 90 και πιο μετά. Αλλά υπάρχει μία απόσταση στην πράξη, στην πρακτική εφαρμογή. Και υπάρχει και ένα σημαντικό έλλειμμα στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας. Να ξέρει ο πολίτης, αν πάσα στιγμή, ότι όταν δεν πάει κάτι καλά στη δημόσια υπηρεσία, δεν θα πάρει τον πολιτικό να το λύσει, αλλά θα κάνει μία αναφορά στο συνήγορο του πολίτη. Αυτή είναι η διαφορά κουλτούρας που δεν την έχουμε ακόμα.
Και που πρέπει να την κάνουμε, γιατί ακριβώς ο πραγματικός εξυγχρονισμός ολικός ελληνικής κοινωνίας εκκρεμεί.
Ακριβώς.
Και καθυστερεί πια. Τα τελευταία χρόνια καθυστερεί. Ενώ στα λόγια
εκφράζεται
ότι είναι θετική, δεν προχωρεί. Πάντως, για τα δικαιώματα, να κλείσουμε σε αυτό, κύριε Σωτηρόπουλε, και εκεί χρειάζεται μια επαγρύπνηση και των πολιτών. Υπάρχουν και εσείς οι δικηγόροι, ως συνήγοροι των δικαιωμάτων, σας επιμένετε.
Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως.
Και το γράφεται, έτσι, Αυτοκρατορία των Συνενέσεων.
Είναι
συνενέσεις, ρε παιδί μου, και συνενέσεις.
Ναι, ναι, ακριβώς,
πράγματα υπάρχουν.
Είμαστε πάρα πολύ υπέρ της αντιδικίας και της σύγκρουσης στη δικιά μας την κοινωνία. Και όχι τόσο πολύ στην επιδίωξη του να βρούμε σημεία συμφωνίας.
Και για εξοδικαστικές διαδικασίες πλήρης των διαφορών. Δεν είμαστε καθόλου καλοί να επιλύουμε διαφορές. Οι μισές πολυκατοικίες δεν συμφωνούν για το ποιος θα είναι, ας πούμε, ο διαχειριστής. Γίνεται χαμός.
Ναι, ναι.
Και είναι κρίμα.
Ναι, ναι. Είναι και αυτό μέρος της κουλτούρας που λέγαμε πριν. Ναι. Ότι είμαστε σε μια κουλτούρα έτσι αντιδικίας περισσότερο και όχι σε μια κουλτούρα διαμεσολάβησης. Είχατε καλεσμένη και μια συναδελφό μου.
Βεβαίως. Διαμεσολαβήτρια. Την κυρία Παπαδογιουργάκη. Και γενικά σε αυτή την εκπομπή πριν από χρόνια
το
κάνω επίτηδες, διότι πιστεύω ότι η διαμεσολάβηση και η εξοδικαστική τρόπη επίλυση των διαφορών έχουν να κάνουν με πάρα πολλούς κρίσιμους τομείς και θα φέρουν μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα του πολιτισμού.
Έτσι,
και της καθημερινότητας της χώρας.
Έτσι, αρκεί να γίνει ουσιαστικά και όχι απλά μια διαδικαστική προϋπόθεση, όπως είναι τώρα στο νόμο, που για να πας στο δικαστήριο πρέπει υποτίθεται να κάνεις μια απόπειρα εξοδικαστικής επίλυσης, που είναι ένα χαρτί που λες ότι δεν τα βρήκαμε και γι' αυτό πάμε στο δικαστήριο. Γιατί υπάρχουν όλα και αυτές
γίνονται
τις
σιγά σιγά, μπρος, πίσω, αριστερά, ναι, δεξιά. Είμαστε μπάχαλο χώρα.
Είμαστε,
έχουμε δηλαδή ενδιαφέρον, αλλά είμαστε μπάχαλο. Και ελπίζω να προλάβουμε
να δούμε να κάποιες αλλαγές.
Ναι, να πάρουμε τα μπρος από όλους τους χώρους. Έτσι,
ναι, βέβαια, βέβαια,
αυτά όλα δεν αφορούν μόνο ένα
χώρο. Όχι, όχι, αντιθέτως. Αυτά είναι.
Και τώρα γίνει και πολυδιάσπαση, γίνεται ο χαμός. Ο καθένας λέει το δικό του.
Ναι.
Μήπως να σκεφτούμε νέου τύπου. Εδώ τώρα, αφού ο καθένας διάβαζα στην, να τελειώνουμε στην Ολλανδία,
ναι,
που κατεβαίνει καλά ένα κόμμα των ζώων. Αυτό υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε εμάς.
Ναι.
Κόμμα για τα δικαιώματα των ζώων. Υπάρχει ένα κόμμα για τους νέους με πρωτοποριακά αιτήματα, ένα κόμμα για τους ηλικιωμένους, τρίτη ηλικία, δηλαδή έχουμε τελειώσαμε.
Έγινε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Να είστε καλά, θα τα πούμε λοιπόν εβδομάδα.